Karibu kwenye migodi ya mtandao, ni Gary Stevens. Tunazungumza kuhusu mada inayoitwa Healing. Hili ni neno la Mungu kwa wanadamu. Na hii ni sehemu ya saba ya mfululizo wa sehemu saba. Mada tunayofanya leo ni mada namba 9 na inaitwa Shikilia Uponyaji. Unaipokea? Mada hii ni mada muhimu sana kwa watu kuelewa kuhusu uponyaji na kupokea uponyaji. Watu wengi hupoteza dili hilo na hata kabla hawajalipokea kwa sababu hawakuliona likitokea mara moja. Watu wengi wanaelewa kwamba ikiwa niko hapa, ninapaswa kuiona mara moja na Mungu. Wakati mwingine hiyo hutokea mara moja, lakini mara nyingi ni kwa kipindi cha muda. Biblia inasema katika Marko sura ya 4 mstari wa kwanza hadi wa 9 kwamba vitu vilivyopata mchakato katika mambo ya Mungu viko katika ufalme, vinafanya kazi kwa wakati wa mbegu na mavuno. Uponyaji ni mchakato tunapoomba na kuamini na kuachilia mbegu kwa neno letu. Kwa maneno mengine, tunasema kwa migomo, tulijua hatujapona. Mbegu ya uponyaji hutoka na kuanza kutoa, lakini mara nyingi hatuoni hilo mara moja. Tunahitaji kujua kwamba uponyaji ni mchakato mara nyingi ambao huchukua muda. Wakati mwingine ni mara moja, lakini si wakati wote. Binafsi, ninaenda kwenye Marko sura ya 11, mstari wa 22 hadi 26 nikipata kwamba inanifanyia kazi kusema. Basi Yesu akajibu na kuwaambia, mwaminini Mungu au mwaminini Mungu? Kwa maana, amin, nawaambia, mtu yeyote atakayewaambia mlima huu, ngoka, ukatupwe baharini, wala asidhuru moyo wake, bali amini hayo asemayo yatatimia. Atakuwa na kipimo kile anachowaambia, chochote mtakachoomba mkisali, aminini ya kwamba mnayapokea, nanyi mtakuwa nayo. Nanyi msimamapo ombeni, mkiwa na neno juu ya mtu, wasameheni kwamba Baba yenu mbinguni pia imefanywa kusamehe makosa yenu. Lakini usiposamehe, wala Baba yako hatakupa tabaka zako bora zaidi. Haya ni mafundisho ya kitambo juu ya imani kwa mwamini. Tunapoomba kwa ajili ya uponyaji wetu, tunapaswa kuamini kuwa tunaupokea ingawa hatuoni au hatusikii. Kutembea kwa imani ni kuamini kwamba unapokea uponyaji wako ingawa huoni kwa hisi zako tano za kimwili. Kama vile mkulima apandaye mbegu ya mahindi ardhini, ambayo alipanda na akagundua kuwa utapata mavuno kwa wakati. Wakati anapanda mbegu sio taarifa ya haraka, ni mchakato na itachukua muda, lakini mwishowe atakuwa na mavuno ya mbegu zilizopandwa. Ndivyo ilivyo kwa kuhisi. Bahari ya hisia inapandwa na kinywa cha mtu anayeomba kwa ajili ya mtu anayepokea, na ni mchakato wa wakati, na kisha kutakuwa na mavuno yatakapotimia kikamilifu wakati huu. Watu wengine hupokea uponyaji na kuupoteza hatua kwa hatua, kwani adui anaanza kuwashawishi kwamba hawakupokea. Na anafanya kwa kuweka shinikizo kwa dalili za zamani za ugonjwa wa asili kurudi kwenye miili, na wakati huo huo kuweka mawazo hayo kwenye akili ya mtu ili kumfanya mtu anze mashaka na kisha kusema na kukiri, nadhani sikuwa hapa baada ya yote. Na huu ni mwanzo wa mchakato wa kupoteza mpango huo. Na ninachosema hapa ni mara moja unapotaka kuponya, shetani hataki ufanye hivyo hapa. Rudisha ugonjwa kwako. Na kisha mawazo ya haraka kama haya ndani ya akili yako kwamba haukuwa wewe, na kisha unapoanza kusema nadhani sikuwa na hisi, umesimamisha mchakato wa uponyaji au utaruhusu mlango wa ugonjwa kurudi katika maisha yako. Kuwa mwangalifu usiseme nadhani singepona baada ya yote. Kumbuka, ni mchakato wa wakati. Mawazo yanapokujia kwamba haukuwa hivyo, unataka kusema kujua jina la Yesu, niliponywa kwa mapigo ya Yesu na ninapokea ndani ya muda uponyaji wangu kamili. Tunapaswa kupinga shambulio hili kwa kusimama chini na kukwepa dalili kwa neno la Mungu. Na bila shaka wakati bado tunamshukuru Mungu kwa uponyaji, Hii ni jinsi ya kuweka uponyaji wako. Uponyaji ni mchakato au muujiza. Hivi pia ni vita vya kiroho. Mtu huyo alipona kweli mara ya kwanza, lakini wanapopoteza dna, inafanya iwe vigumu kwa mara ya pili kupata mpango. Kwa nini? Kwa sababu mtu huyo husema na kufikiri kwamba hawakuponywa mara ya kwanza, na hivyo mashaka na kutokuamini huzuia kuondoka na mchakato wa kupokea mara ya pili kwa shetani kuiba hisia zako anazokupata kukufanya ufikiri kwamba hukuwawa kwanza. Muda na wewe kwanza kukiri. Nadhani sikupona. Wakati hii ilifanyika. Unafungua mlango wa magonjwa na magonjwa yarudi ndani. Tunachopaswa kufanya ni kusimama kidete na kusema hapana, kwa jina la Yesu Kristo nimepona na ninapokea mlo wangu ambao ni mchakato wa muda. Asante kwa kuwa nami katika sehemu zote saba. Natumai umepata ufahamu bora zaidi sasa wa jinsi ya kufika hapa na jinsi ya kushikilia. Asante na Mungu akubariki.